Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сёння слухай, калі ласка, чароўную гісторыю, якую напісала беларуская пісьменніца Таццяна Дамаронак. А называецца яна «Хто гэта ў прыгожай шапачцы?» Жыў на свеце шапачных спраў майстар. Хто яго навучыў шыць такія прыгожыя шапачкі, мы не ведаем. Усім, хто прыходзіў у майстэрню, ён прапаноўваў свае цудоўныя вырабы. Аднойчы да шапачніка зайшоў адзін чалавек, але не па шапку, а проста пераначаваць. Справа ў тым, што жыў майстар у вельмі незвычайным месцы на схіле гары. Побач з яго хаткай праходзіла дарога, таму вандроўнікі часта спыняліся тут на начлег. Разгаварыўся чалавек з гаспадаром і захапіўся яго талентам майстраваць прыгожыя галаўныя ўборы. «У вас вельмі добрая фантазія», – адзначыў вандроўнік. «Гэта горы і нябёсы мяне натхняюць», – усміхнуўся майстар. «Паглядзіце, якая за акном прыгажосць, якое тут неба, а сонечныя ўзыходы і заходы такія цудоўныя, што не адарваць вачэй. А ведаеце, я бы прыгожыў вашымі шапачкамі галоўкі кветак у лесе ля падножжа гэтай гары. Да таго ж у летнюю спякоту яны былі б вельмі дарэчнымі», – сказаў вандроўнік. «Тады я пайду з вамі і прапаную іх кветкам», – адказаў майстар. І хоць быў ён ужо зусім не малады, з дапамогай вандроўніка ўсё ж дабраўся да таго самага лесу. «А там столькі кветачак расце, але ўсе яны аднолькавыя». «Вы хочаце насіць такія шапкі?» – запытаўся майстар і паказаў кветкам свае яркія, разнакаляровыя галоўныя ўборы. «Так, так!» – адказалі тонкія зялёныя парасткі кветачкі. Адна за адной яны падыходзілі да майстра і выбіралі сабе прыгожыя шапачкі. І адбыўся цуд. Палянкі ў лесе, дзе жылі кветкі, сталі яркімі, стракатымі і вельмі вясёлымі. І ўсё гэта адбылося за незвычайных, вельмі прыгожых шапачак майстра. Залюбаваўся лес. Дрэвы глядзяць на кветкі, не надзівяцца. Як прыгожа стала, проста вачэй не адарваць. «Вось бы ты і на грыбы такія шапачкі надзеў», – прапанавалі дрэвы майстру. «А дзе яны жывуць?» – спытаўся той. «Ды вунь на той паляне і пад кусцікамі», – елкі паказалі ў бок бярозавага гаю. Майстар хутка знайшоў грыбы. Мухамор і паганка першымі прыбеглі да яго. «Мы хочам атрымаць такія ж прыгожыя шапачкі, як у кветак», – усклікнулі яны. Мухамору, як спрытнейшаму, удалося першым выхапіць з рук майстра вялікі, ярка-чырвоны ў белы гарошак капялюш.
«А я таксама хачу такі ж прыгожы галаўны ўбор», – усклікнула паганка.
«Але ў мяне больш няма такога», – вінаваты адказаў майстар.
«Ты павінен быў пакінуць для мяне самы лепшы капялюш, бо я галоўны ў грыбным царстве лесу», – не супакойвалася паганка.
«Так-так, думаю, вось гэтая шапачка вам спадабаецца», – сказаў майстар і працягнуў ёй шыракаполы светлы капялюш.
Толькі потым ён заўважыў іншыя грыбы, якія сціпла стаялі побач і маўчалі.
«Выбачайце», – сказаў ім шапачнік, – «але ў мяне засталіся толькі цёмныя і не вельмі прыгожыя шапкі. Не ведаю, ці задаволяць яны вас».
«Вядома», – адказалі грыбы, – «мы будзем рады ўсяму, што вы, дарагі майстар, нам прапануеце». Падбярозавік, баравік, падасінавік, сыраешка і махавік з удзячнасцю надзелі на свае галоўкі капелюшы.
С таго часу ўвесь лес змяніўся. Кветкі красуюцца ў яркіх рознакаляровых шапачках і цешаць кожнага, хто адпачывае на лясных палянках. А як жывуць грыбы ў сваім царстве? Хоць паганка і мухамор лічаць сябе галоўнымі і імкнуцца быць на вачах ва ўсіх, іх ніхто не любіць і нават не звяртае ўвагі на гэтых ганарлівых асоб. Чаму? Напэўна, таму, што занадта шмат злосці ў іх. Яны ядавітыя. Зато ўсе паважаюць сціплых баравіка, махавіка, сыраешку, падасінавіка і падбярозавіка. Іх шануюць за светлы нораў і дабрыню. Мой маленькі дружа, прыходзь у лес, і тады сам усё ўбачыш і зразумееш. Ну, а сёння ты запомніў, напэўна, назвы грыбоў і даведаўся, якія з іх ядавітыя. Нагадаю, гэта мухамор у вялікім ярка-чырвоным капелюшы ў белы гарошак і паганка у светлай шыракаполай шапачцы. Ты іх адразу заўважыш, калі прыйдзеш у лес, і будзеш ведаць, што да іх лепш не дакранацца. А на гэтым сёння я развітваюся з табой, мой маленькі дружа, да наступнай казачнай сустрэчы. Дабранач!
На дорогу, там твой сон.